Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 31 octombrie la prânz. Pentru orice evoluții urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Curtea Constituțională examinează rezultatele referendumului constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și urmează să dea un verdict astăzi, iar Partidul Socialiștilor, care și-a chemat electoratul să-l boicoteze, spune că nu recunoaște rezultatele acestuia. O listă anonimă cu numele celor care ar fi implicați în frauda electorală desfășurată de oligarhul penal Ilan Șor pentru a deturna cursul european al Republicii Moldova a fost remisă mass mediei și este investigată de anchetatori. Primul și, se pare, ultimul duel dintre candidata pro-europeană la funcția de președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, și prorusul Alexandru Stoianoglu s-a consumat. Cât de convingători au fost cu electoratul și au răspuns sau nu la cele mai arzătoare întrebări este un alt subiect al discuției. Comitetul antirăzboi din Rusia, înființat de critici ai Kremlinului care se opun invaziei țării lor în Ucraina, i-a chemat pe moldoveni să nu-l voteze pe Alexandru Stoianoglu. La Chișinău, din contra, candidații proruși înscriși în primul tur și-au îndemnat alegătorii să-l aleagă anume pe candidatul socialiștilor. Un alt mesaj pentru electoratul său l-a avut Renato Usatăi. Și Republica Moldova a fost lăudată în raportul anual al Comisiei Europene, care sugerează că negocierile de aderare la Uniunea Europeană ar putea începe din 2025. Curtea Constituțională urmează să dea astăzi un verdict în legătură cu referendumul constituțional din 20 octombrie, în care alegătorii au fost invitați să spună dacă vor ori nu ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Comisia Electorală Centrală a prezentat documentele și materialele necesare confirmării rezultatelor acestui scrutin, hotărârile despre participarea la vot a cetățenilor, procesele verbale privind rezultatele totale, precum și raportul despre organizarea și desfășurarea scrutinului. Potrivit rezultatelor, la vot au participat 50,72% dintre alegători, iar pentru integrarea europeană a Republicii Moldova s-au pronunțat 749.719 persoane, cu puțin peste 10.000 mai mulți decât s-au pronunțat pentru opțiunea nu. Igor, potrivit codului electoral, Curtea Constituțională are la dispoziție 10 zile să examineze toate documentele remise de către CEC și să spună dacă validează sau nu rezultatele. Pe fundalul miilor de cazuri documentate în acest moment de către poliție de fraudare alegerilor, dar în același timp, în lipsa unor contestări din partea vreunui partid privind rezultatele acestui plebiscit, ar trebui să ne așteptăm la alte rezultate decât cele pe care le așteaptă, evident, electoratul pro-european?
Electoratul pro-european așteaptă ca rezultatele referendumului să fie validate de către Curtea Constituțională și respectiv ca Constituția Republicii Moldova să fie amendată în preambul și cu acest titlu 5 prim suplimentar, ceea ce ar însemna că Republica Moldova are deja mecanismul pregătit pentru aderarea la Uniunea Europeană după terminarea negocierilor. Adică prin ratificarea în Parlament, în formă formula prescrisă în articolul 8 din Constituție a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Deci acest referendum, de fapt, dă și mecanismul de aderare la aceste tratate, de aceea este foarte important. Dar acestea sunt așteptările. În alta curte, iată, în perioada când noi discutăm pe marginea problemelor pe care le-a anunțat Elena, dezbate acum în ședință plenară cu participanții la organizarea scrutinului, reprezentanții Parlamentului și Guvernului, de aceea trebuie să avem puțină răbdare. Dacă întreb despre așteptările mele, potrivit procesului verbal întocmit de Comisia Electorală Centrală și raportul care a fost prezentat Curții Constituționale, părerea mea este că Curtea Constituțională nu are altă soluție decât să valideze rezultatele referendumului. E o altă problemă că unul dintre participanții la referendum, care a promovat opțiunea nu, participă la ședința Curții, însă nu a fost admis în calitate de subiect al dezbaterii sesizărilor pe marginea problemei care a fost înaintată și sesizări înaintate de Comisia Electorală Centrală. Deci trebuie să avem puțină răbdare și vom vedea, dar așa cum spuneam, așteptările sunt că Curtea urmează să valideze, pentru că prevederile codului electoral, articole 207-208, spun foarte clar cum ar trebui să procedeze Curtea Constituțională. Am înțeles subtextul întrebării tale, pentru că toată lumea a văzut că procesul electoral a fost subminat de implicația masivă a rețelei șor privind cumpărarea voturilor, deci coruperea alegătorilor și implicarea directă a statului Federația Rusă în procesul electoral din Republica Moldova prin intermediul unei bănci de stat, Promsvyazhbank, care, iată, a găsit de cuvință să facă acte de caritate în raport cu aproximativ 130-140 de mii de cetățeni din Republica Moldova, cărora le-a fost transferate sume de bani, și chestia asta este uimitoare, pentru că dacă ne uităm la datele Biroului de Statistică Rosstat din Federația Rusă, vedem că în Federația Rusă 14 milioane de cetățeni ruși trăiesc sub pragul sărăcii și era corect ca statul rus, prin banca de stat pe care am enunțat-o, să ajute cetățenii Federației Ruse, dar nu să manifeste acte de caritate la rugămintea lui Ilan Șor. Și sigur că e vorba de implicarea directă a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a Federației Ruse în treburile interne ale Republicii Moldova, încălcând flagrant prevederile declarației privind neamestecul statelor suverane în treburile lor interne, declarații care a fost adoptată de Adunarea Generală ONU încă în decembrie 1965. Acolo se are în vedere și neadmiterea finanțării anumitor grupări din afară. Ceea ce este curios, că doamna Zaharova, la care mă refer, pe data de 26 octombrie a participat la relansarea în Federația Rusă a ceea ce se numea la începutul secolului 20, Soyuz Ruskova Naroda, adică organizația antisemită, xenofobă, care l-a avut în calitate de lider și pe pământeanul nostru Vladimir Purișkevici. Deci o organizație protofascistă din Rusia, care, iată, acum este reanimată cu participarea vicepreședinților Dumei de Stat și a acestei doamne care a avut această implicație impertinentă în treburile interne ale Republicii Moldova. Acum răspund pe scurt la întrebarea pe care ai formulat-o. Sigur că procesul electoral a fost viciat, numai că trebuie să vedem cum reacționează Curtea. Deci, rezultatul pozitiv la referendum, la distanță foarte mică, este obținut în pofida acestor implicații din exterior și a rețelii șor și nu datorită lui. De aceea ar fi logic ca Curtea Constituțională să constate această implicație, care, iată, nu a avut succes, deși a adus rezultatul referendumului pe muchie.
Procedural, revenind la Curte, ce etapă urmează, deci, după ce validează Curtea referendumul?
Este necesar ca Curtea să pronunțe hotărârea. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial și se consideră că Republica Moldova a modificat Constituția în vederea integrării europene în ziua referendumului, pe 20 octombrie 2024, dar această decizie a poporului suveran intră în vigoare în momentul publicării în Monitorul Oficial.
Nicolae, cum se întâmplă că niciun partid implicat în această cursă electorală, nici dintre cele care au boicotat referendumul, nici dintre cele care au optat pentru opțiunea nu, nu au depus nicio contestare la Curtea Constituțională. Nici măcar Partidul Socialiștilor, care a emis o declarație de nemulțumire în acest sens.
E curios, într-adevăr, asta înseamnă că ei se tem de aceste contestații, fiindcă dacă s-ar contesta și s-ar apuca Curtea Constituțională și chiar Comisia Electorală Centrală și instituțiile statului, de asemenea sunt obligate să clarifice lucrurile, ei se tem probabil că vor ieși la iveală lucruri care nu i-ar avantaja pe ei. Ar ieși la iveală lucruri care ar demonstra că s-a falsificat foarte mult, tocmai în folosul opțiunii pe care o propagau ei. Acum, Partidul Socialiștilor zice că trebuie anulate rezultatele acestui referendum. Noi putem să înțelegem că ei se află într-o situație jenantă, de fapt, fiindcă boicotarea referendumului a contribuit la reușita acestui referendum. Pe de altă parte, eu nu văd cum Curtea Constituțională ar zice că referendumul nu este valid. Asta ar însemna să facă tocmai jocul celor care au vrut să boicoteze, care au vrut să torpileze acest referendum. Asta ar însemna să facă jocul Rusiei. Ce vrea Șor, cei din spatele lui Șor, ca acest referendum să nu fie avut loc și desigur că anularea sa și repetarea alte decizii care a luat în cazul de față Curtea Constituțională i-ar avantaja pe ei. Orice acțiune care îndepărtează rezultatul, schimbarea Constituției, e în folosul lor. Deci eu cred că niciun magistrat nu le va da lor această satisfacție să nu valideze referendumul, să împingă lumea din nou în această cursă cu rezultate care Moscova, desigur, speră să le altereze și mai mult decât a făcut-o până acum.
Dacă Curtea ar adopta o hotărâre negativă pentru promotorii ideii europene, i-ar pedepsi pe aceștia de două ori. Ei sunt pedepsiți pentru că a fost fraudat procesul electoral de către rețeaua Șor cu implicarea Rusiei și ar fura victoria tocmai acelor care au avut de pătimit. Eu sper foarte mult că Curtea Constituțională va proceda așa cum prevede codul jurisdicției constituționale, legea cu privire la Curtea Constituțională și jurisprudența curții, pentru că Curtea este a patra oară la validarea unui referendum în Republica Moldova. Trebuie să înțelegem că este vorba despre faza finală a procesului constituțional, unde, așa cum spuneam, Curtea trebuie să opereze doar cu documente finale adoptate fie de Comisia Electorală Centrală, fie de alte curți unde s-au contestat anumite nereguli și așa mai departe.
O listă anonimă cu numele a câteva mii de persoane care ar fi implicate în frauda electorală finanțată de gruparea criminală a lui Ilan Șor ca să deturneze cursul european al Republicii Moldova în cadrul scrutinului din 20 octombrie a fost remisă mass media la sfârșitul săptămânii trecute. Ea nu a fost însă anexată la materialele cauzei penale în care este examinată infracțiunea, a anunțat procurorul general Ion Munteanu, precizând că trebuie examinată de organul de urmărire penală. El a menționat în schimb că în schemă ar fi implicate serviciile secrete. Între timp, poliția raportează că ar fi identificat și documentat sute de oameni din diferite regiuni ale Republicii Moldova care și-ar fi corupt alegătorii, ori și-ar fi vândut votul în schimbul banilor oferiți de rețeaua Șor. Centrul Național Anticorupție anunță și el că suma amenzilor s-a dublat de săptămâna trecută și a ajuns la 2 milioane de lei. Igor, ce ar trebui să înțelegem din publicarea acestei liste cu nume concrete, dar care i-a nemulțumit pe unii dintre cei vizați și care afirmă că nu și-au vândut votul nimănui? Cui ar conveni această scurgere de informație?
Părerea mea este că această scurgere vine ca un fel de încercare de a justifica acest scor foarte strâns, pentru că eu când citesc această listă îmi dau seama că această scurgere nu este întâmplătoare. Scopul ei este să descurajeze, cel puțin pentru turul 2, participarea oamenilor din rețeaua Șor la alegeri și manifestarea acestora prin votul sugerat de către acest grup criminal. Eu nu cred în eficiența acestui demers și acestei scurgeri, pentru că noi avem exemplul alegerilor municipale de anul trecut, despre care am vorbit pe această platformă și avem această experiență tristă când organele de drept ne-au informat că au pregătit 150 de volume foarte, foarte groase cu dovezi privind coruperea alegătorilor și așa mai departe, care au fost transmise justiției și noi până în ziua de azi nu știm niciun caz să fi fost soluționat în justiție ca oamenii să fie pedepsiți și să fie un exemplu pentru cei care rămân în rețeaua Șor, beneficiază de banii murdari și de coruperea alegătorilor. Utilitatea acestei liste poate fi însă un element pentru mobilizarea alegătorilor care pledează integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru că eu cred că ei au fost ținta, dar nu cred în eficiența acestui mecanism, că aceștia se vor mobiliza și vor ajunge la concluzia eventual că aceștia își vând votul și ne fură viitorul. Asta ar trebui să fie concluzia celor care au fost abstenienți în primul tur de scrutin. Și asta cumva combate teza pe care a promovat-o și doamna președinte Maia Sandu că la referendum nu există al doilea tur de scrutin. Legal nu există, dar turul 2 al alegerilor prezidențiale, din punctul meu de vedere, de fapt este și al doilea tur de scrutin, pentru că se bat în al doilea tur de scrutin exponentul ideii integrării europene și respectiv contracandidatul care a boicotat referendumul. Deci, în turul 2, oamenii aleg nu doar președintele, dar reconfirmă într-un fel opțiunea pro sau contra referendumului. lucrurile. Și pentru că acest lucru să nu se întâmple, cred că Curtea Constituțională a decis ca decizia privind referendum să fie luată mai devreme înainte de cel de-al doilea tur de scrutin. Cel puțin așa cred eu. Dar cei care se regăsesc în această listă, am văzut oameni nemulțumiți care contestă acest lucru. Sigur că organele de drept trebuie să verifice foarte minuțios acest lucru, pentru că marea meteahna noastră este faptul că autoritățile pot acționa doar în limitele statului de drept, pe când hoții din rețeaua Shor, cei din afara țării, pot utiliza tot felul de metode, cele mai murdare. Și asta este nedreptatea în acest proces de subminare a integrării europene a Republicii Moldova.
Nicolae, premierul Dorin Recean a anunțat ieri în ședința guvernului că investigarea fraudei electorale va continua și după aceste alegeri, astfel încât toți cei implicați să fie pedepsiți. Cum ar putea evolua acest dosar și pe ce alte acțiuni de prevenire a fraudei electorale ar trebui să se concentreze autoritățile?
Eu cred că autoritățile trebuie să clarifice în primul rând cum a ajuns această listă în spațiu public. Cei care au trimis-o au zis că sunt ofițeri care sunt nemulțumiți de modul cum acționează judecătorii, cum examinează aceste cazuri, adică această încetineală, această tergiversare, amânare a proceselor i-a determinat pe ei să alerteze societatea și să le arate că se întâmplă lucruri grave în societate. Ceea ce s-a făcut ilegal, autoritățile trebuie să clarifice. Chiar dacă bune intenții, dar legea nu este respectată, bunile intenții, vorba ce e, cu bune intenții poți să pavezi drumul în iad. Autoritățile au această obligație de a clarifica. Și da, ancheta va continua, lucrurile trebuie până la urmă investigate cu, să zicem, suficientă rigurozitate, dar e regretabil că lucrul ăsta nu s-a făcut până acum, fiindcă avem cazul autonomiei găgăuze, când cetățenii au votat o persoană pe care au aflat-o cu câteva ore înainte de alegeri sau poate acolo ceva mai mult, dar oricum e o persoană completamente necunoscută. S-a văzut în mod clar că acolo s-a fraudat. Știm de un proces penal, știm că au și avut anumite ședințe ale judecății, dar nu se întâmplă nimic. Poate la asta s-a referit premierul, dar sistemul judecătoresc, vedem, e totuși o putere separată de puterea executivă. Nu poate interveni guvernul în mersul cauzelor, în aceste anchete care se fac în sistemul judecătoresc. Prin urmare, nu rămâne decât să declarăm că ele vor urma, dar când se vor încheia, știi poate cel de sus.
Abia acum înțelegem cu toții ce greșeală majoră e să convoci un referendum național pe problemă crucială pentru sorțile de viitor ale Republicii Moldova, în condițiile în care nu ai anihilat această structură, rețeaua criminală Shor, care, așa cum nouă dată am menționat în cadrul acestui platou, funcționează, bine mersi, din 2016, deci de 8 ani de zile, și autoritățile nu au găsit de cuvință să o anihileze cu instrumente legale, în special, așa cum a menționat Nicolae, după ceea ce s-a întâmplat la alegerile din Găgăuzia și după ceea ce am văzut la alegerile de anul trecut, niște partide care niciodată nu au participat la alegeri, nu au absolut nicio experiență, au reușit să înainteze candidați în aproape 95% din localitățile din Republica Moldova. Nici pasul, nu mai vorbesc de Partidul Socialiștilor, care a avut capacitatea să înregistreze candidați doar în 70%. Ne dăm seama de amploarea acestei mașinării. Și da, ca să vă dau un exemplu și mai interesant, în 2019, după ce a fugit Shor și Plahotniuc din Republica Moldova, am avut alegerile locale din Republica Moldova și în raionul Orhei, fieful lui Shor, din 37 de localități, în 29 au învins candidații lui Shor, deci aproape în 80% din localitățile din raionul Orhei au învins candidații lui Shor, care nu au avut niciodată vreo experiență administrativă. Asta ne arată cât de eficientă este această mașinărie de cumpărare a voturilor și de influențare a votului cetățenilor. Iată ce exemplu ar trebui să mai invocăm ca autoritățile să înțeleagă că e vorba de un pericol și de o amenințare la securitatea statului.
Dar nu vorba numai de referendum totuși. Nici un fel de alegeri nu pot fi organizate dacă avem această rețea, fiindcă rezultatele vor fi distorsionate. Avem alegeri prezidențiale, la fel de importante vom avea alegeri parlamentare, dacă nu este anihilată această rețea. Eu înțeleg că instituțiile statului nu au măsuri, fiindcă așteptau comandă de sus. Dar de ce după 2020 nu a venit această comandă? Sau dacă a venit, de ce totuși nu s-a reușit lucrurile astea? E ușor acum am vinovății că guvernarea PAS, dar eu cred că aici că și Europa ar fi trebuit să acorde atenție în contextul geopolitic în care ne aflăm. Iată, vorbim de Georgia acum, toți privesc că lasă să se descurce singuri georgienii, când Rusia nu lasă totul în voia soartei. Rusia se implică, Rusia plătește, Rusia organizează, trebuie să trezească și Europa.
Îi dau dreptate lui Nicolae, dar vreau să menționez un lucru. Atunci când vorbim de alegeri ordinare, cum sunt cele parlamentare, prezidențiale, ele sunt prevăzute în mod expres de Constituție și de lege. Deci, dacă nu ai anihilat rețeaua Șor, nu ai nicio scuză ca să nu organizezi alegeri care sunt prevăzute a fi, deci, reproduse periodic odată în 4 ani de zile. Eu vorbesc de referendum, care a fost o decizie opțională de oportunitate. Și tocmai aici vine problema despre cât de oportun a fost să organizezi un referendum care nimeni nu îl impune în situația când nu ai anihilat această rețea. Totuși există diferențe.
Asta vorbește și despre faptul că autoritățile, instituțiile statului pur și simplu nu își dădeau seama cât de gravă este problema, cât de amplă este această rețea, cum votează ei la comandă. Au văzut acolo în Orhei, au văzut în autonomie găgăuză și au crezut că cu asta se limitează. În aparență existau motive de organizare a acestui referendum. Exista acest război în Ucraina, se credea că Rusia va fi ocupată acolo, că va atrage mai puțin atenție Republicii Moldova, dar se mai credea încă și s-a văzut că greșit s-a considerat lucrul ăsta, că cetățenii Republicii Moldova, văzând agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, văzând crimele de război, genocidul care este comis, va judeca altfel, nu îl va considera pe un criminal de război cel mai popular politician în Republica Moldova. Am putea doar presupune că nu există oameni care să analizeze situația și să ia anumite decizii. Dar trebuie să spun că și unele state europene au avut surprinderea că Rusia s-a implicat în alegerile lor, au rămas așa nedumeriri cum se întâmplă că Rusia este atât de eficientă în acțiunile sale de destabilizare.
Noi știm răspunsul. Oamenii au fost înfricoșați că dacă nu plecăm capul jos, putem avea soarta Ucrainei. Mesajul, așa zis, de neutralitate și mesajul privind pacea pentru care a optat această rețea Șor, sunt tehnologii pe care noi probabil le-am subestimat. Noi facem ce putem. Autoritățile au la dispoziție instrumentarul necesar și special pentru a combate astfel de acțiuni.
Primul și ultimul duel din această campanie dintre candidata pro-europeană la funcția de președinte a Republicii Moldova, Maia Sandu, susținută de partidul aflat la guvernare, PAS, și candidatul pro-rus, Alexandru Stoianoglo, susținut de socialiști, a ținut oamenii duminică în fața televizoarelor aproximativ 2 ore. În acest timp, cei doi candidați, fără moderator, au putut să-și dea unul altuia câte 10 întrebări, să se confrunte pe subiecte sensibile, geopolitice, cum ar fi relația Moldovei cu România sau cu Rusia, și să facă apel către alegători să-i voteze. Bineînțeles, acuzațiile nu au lipsit. Maia Sandu l-a acuzat pe Alexandru Stoianoglo că este omul Moscovei, chiar dacă spune că susține parcursul european al Republicii Moldova, iar Stoianoglo a acuzat-o pe actuala președintă că a folosit referendumul în scopuri politice personale. Nicolae, ce au înțeles moldovenii din această dezbatere? A dus ea mai multă claritate pentru opțiunea lor de vot, mai ales pentru cei indeciși, mai ales pentru electoratul lui Renato Usatăi, de exemplu, sau al lui Tudor Ulianovski, care le-au sugerat susținătorilor săi să voteze așa cum vor ei. Ce bun și ce mai puțin bun a adus această dezbatere electorală unică pentru scrutinul de duminică?
Putem spune că dezbaterea a reușit, chiar dacă nu a existat un moderator, a fost o premieră, dar concurenții au avut scopuri diferite. Maia Sandu a încercat și parțial, cred eu, a reușit să le spună oamenilor că Alexandru Stoianoglu este un pericol pentru cursul european a Republicii Moldova, că în spatele lui stau anumite persoane dubioase. Interesant ce a vrut să demonstreze Alexandru Stoianoglu. Ei nu răspundeau unii la altul, încercau să evite întrebările neplăcute, dar încercau să comunice cu cetățenii, cu alegătorii și...
Deci dezbaterea n-a fost între ei doi.
Parțial nu a fost între ei doi. Fiecare avea mesajul său către cetățeni. Ce a vrut să spună Stoianoglu, interesant. El a vrut să convingă alegătorii că cursul pro-european va continua, că el este chiar un adept al apropierii de România mai mare, un adept energic și chiar i-a reproșat mai Sandu că nu au existat proiecte serioase, nu există o autostradă care să unească Chișinău cu Bucureștiul, nu există un tren și așa mai departe. Deci eu cred că el s-a adresat alegătorilor pro-europeni, acelor indeciși și a vrut într-un fel să contracareze, să dezmintă, să torpileze încercările mai Sandu de a-l proiecta, de a-l arăta ca om al oligarhilor, ca un cal troian al Rusiei în aceste alegeri. Posibil, dar iarăși vom vedea în alegeri și unul și altul să fie avut un anumit impact asupra anumitei categorii de alegători din Republica Moldova, dar asta vom vedea în alegeri.
Igor, data trecută te întrebam la ce întrebări esențiale ar trebui să răspundă cei doi candidați cetățenilor. Le-au ales ei pe cele mai relevante sau cele care se placă electoratului deja decis pe cine să voteze la scrutinul de duminică?
Eu cred că întrebările au fost relevante, au lucrat serios echipele ambelor candidați, pentru că dacă judecăm după modul în care au fost formulate întrebările, se simte că s-a lucrat la formularea acestor întrebări. Dacă vorbim despre impact, eu nu cred într-un impact major al acestor dezbateri, pentru că eu m-am prins la ideea că dacă aceste dezbateri ar fi avut loc înaintea referendumului, atunci lucrurile ar fi stat probabil altfel. Poate ar fi avut un impact mai mare asupra comportamentului alegătorilor, deși iarăși mă îndoiesc foarte mult. Acolo unde se lucrează la scară largă la coruperea alegătorilor, e vorba de sute de mii, astfel de dezbateri cu argumente inteligente au impact doar asupra unui segment foarte îngust, mai degrabă intelectual care apreciază și starea de spirit a candidaților și starea lor emoțională, pentru că în astfel de dezbateri dacă nu emani emoții în care să arăți că chiar te doare inima pentru lucrurile așa cum merghele în țara asta și vrei să le schimbi și să oferi un viitor cetățenilor, copiilor noștri și așa mai departe. Deci sunt multe, multe elemente. Dar au fost lucruri foarte curioase. Domnul Stoianoglu, de exemplu, a încercat să beneficieze de faptul că s-a descoperit că este cetățean român și a jucat relativ bine această carte până la un anumit moment unde eu m-am prins că în locul de exemplu Maia Sandu, l-aș fi întrebat pe domnul Stoianoglu cât de sincer a fost când a acceptat cetățenia română, pentru că are tot dreptul, numai că dacă pornim de la jurământul pe care îl depun cetățenii atunci când își recuperează cetățenia, înțelegerea mea este că cei care își recuperează cetățenia presupun a priori că ea le-a fost retrasă ilegal. Deci, absolut corect ar fi să-l întreb, recunoașteți că Basarabia a fost ocupată de regimul sovietic comunist, pentru că asta ar fi cea mai importantă întrebare. Recunoști că pierderea cetățeniei de către strămoșii tăi și redobândirea către tine înseamnă, de fapt, că recunoști că Basarabia pe nedrept a fost ocupată de către Imperiul Sovietic. Iată un exemplu care mi-a apărut mie. Sigur că și găselnițele Maia Sandu au fost demne de apreciat, pentru că în mod evident, atunci când spui că domnul Stoianoglu, de fapt, sunteți un cal troian, s-ar putea ca viitorul președinte al Republicii Moldova să se numească Alexandru Alexandru Troianoglu și nu Stoianoglu. Deci asta putea fi jucat așa ca să atragă atenția și simpatia cetățenilor. Au fost multe lucruri foarte curioase, dar înțelegerea mea este că Alexandru Stoianoglu înțelege că dacă se întâmplă să câștige alegerile, atunci Republica Moldova va avea mari probleme. Cea mai mare problemă va fi izolarea Republicii Moldova de către Ucraina, lucru care a fost dat publicității în discursul său public de către fostul ambasador al Ucrainei în Republica Moldova, Marco Șevcenco. Domnul Stoianoglu va avea mari probleme în relațiile cu Kievul și atunci când spune că Republica Moldova va avea relații bune și cu România și cu Ucraina, acest lucru este imposibil în principiu, pentru că, din păcate, domnul Stoianoglu este exponentul Partidului Socialiștilor și a fost înaintat de Igor Dodon. Iar Igor Dodon s-a manifestat prin faptul că a salutat anexarea Crimeei și a chemat Rusia să ajute Moldova să-și recucerească teritoriile istorice care actualmente sunt parte ale Ucrainei. Astfel de lucruri, establishmentul de la Kiev nu le uită și înțelege, dacă cumva câștigă Alexandru Stoianoglu, ce atitudine va avea față de Republica Moldova. În privința României, eu cred că atitudinea României va fi una înțelegătoare, dar ea nu va fi atât de dinamică. Și mai există un factor pe care îl înțelege domnul Stoianoglu. În politică contează relațiile instituționale stabilite, de exemplu, între președinția Republicii Moldova, guvern cu instituțiile Uniunii Europene. Dar contează foarte mult și relațiile interpersonale. Și dacă relațiile interpersonale, care au fost foarte bune și Republica Moldova a beneficiat de aceste relații interpersonale pentru a obține ceea ce a obținut în parcursul european, dacă se simte că vis-a-viul nu este sincer, eu cred că ele vor stagna. Dacă acest lucru este urmărit de Partidul Socialiștilor și domnul Stoianoglu, atunci cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și asume o viitoare stagnare în relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, încetinirea relațiilor cu România și a proiectelor și o atitudine foarte, foarte rigidă din partea Ucrainei.
Da, domnul Stoianoglu a fost propus de Partidul Socialiștilor, de Dodon, dar asta nu înseamnă că nu e posibilă o ruptură între aceste două persoane, între Dodon și Stoianoglu. Eu văd aici un pericol mai mare. Stoianoglu e un cal troian, într-adevăr, în spatele lui stă Șor, dar nu numai Șor, în spatele lui stă serviciile secrete ruse și aceste declarații că cursul european va continua, că apropierea cu România trebuie susținută, că da, el a vrut să demonstreze că nu se pune în pericol cursul integrării europene, relațiile cu ea, dar asta e tocmai ce face puterea din Georgia. Adică am impresia că se joacă aici un scenariu, se organizează un scenariu ca în Georgia. Retorică pro-europeană, iar acțiune în rusește. Desigur că dacă nu condamne războiul din Ucraina, zici că regretabil sau chestii de felul ăsta, dar dacă nu condamne crimele, nu spui cine a început, cine este vinovat de acest război. Faci tocmai ceea ce fac cei din Georgia. Desigur că Stoianoglu e un prim cal. O să urmeze și alți cai în parlamentare și așa mai departe. Deci e o mișcare la care trebuie să fim atenți și să nu ne lăsăm amăgiți de aceste că relațiile se vor strânge cu România, că integrarea va continua. Nu, nu va continua. El reprezintă niște forțe care nu vor continuarea. Eu cred că el reprezintă nu numai pe Dodon, el îl reprezintă și pe Plahatniuc, el reprezintă și pe Platon, cum spunea Renato Osată, în spatele lui stă și Filat, în spatele lui stau forțe revanșarde, stă Rusia, desigur, și e un mare risc dacă vine la putere. Deci el se înscrie în acest scenariu georgian pe care îl promovează Rusia și se vede lucrul ăsta cu foarte mare claritate. Dar zic, dacă domnul Stoianoglu e sincer, trebuie să recunoască pentru cine va lucra el, cine este în spatele lui. Desigur că e o chestiune retorică, nu va spune el așa ceva.
Mai mulți ruși influenți critici ai Kremlinului care se opun războiului din Ucraina îi îndeamnă pe alegătorii moldoveni să meargă neapărat la vot, dar să nu voteze pe Alexandru Stoianoglu în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Fără să îndemne clar oamenii să o voteze pe Maia Sandu, membrii Comitetului Antirăzboi al Rusiei, printre ei și omul de afaceri aflat în exil Mihail Hodorkovski, spun că Stoianoglu este susținut de președintele rus Vladimir Putin, care urmărește perturbarea integrării europene și restaurarea influenței de de tip sovietic în Republica Moldova, învecinată strategic cu România și Ucraina. La Chișinău, din contra, candidații proruși care s-au duelat pentru fotoliul de președinte în primul tur și-au îndemnat alegătorii să-l aleagă pe 3 noiembrie pe Stoianoglu. Un alt mesaj pentru electoratul său l-a avut Renato Usati. Nicolae, cum crezi tu acest apel al Comitetului Antirăzboi din Rusia? Ce influență electorală și asupra cui o poate avea?
Cred că influența electorală va fi foarte mică, dar poate influența unii intelectuali rusofoni, fiindcă sunt totuși oameni cu autoritate. Dar vedem că majoritatea celor care vorbesc limba rusă l-au ca idol pe Putin și cred că influența acestei declarații nu va fi mare. E important totuși ceea ce spun ei. Stoianoglu, care nu condamnă acest război, el de fapt sprijină acest război, el de fapt va atrage Republica Moldova de partea Rusiei în acest război împotriva Ucrainei. Ăsta e marele pericol, asta vor să spună acești reprezentanți ai comitetului. Cetățenii ar trebui să asculte, poate ce spun eu e o picătură în trezirea, în a face ca electoratul să conștientizeze acest pericol. Cât privește faptul că ceilalți candidați proruși, vedem că ceilalți candidați proruși de fapt sunt candidații lui Șor, dar Șor știm de acum pe cine servește. Au apărut în presă diferite discuții privind rolul lui Șor, faptul că în spatele lui stau serviciile secrete ruse, faptul că acești candidați au fost pregătiți în mod special mai mulți ca să zăpăcească alegătorii, dar pe de altă parte să pregătească terenul pentru candidatul principal care va veni și acest candidat principal, iată, s-a dovedit a fi Stoianoglu. Această lozincă, oricine numai nu Maia Sandu, vorbește despre importanța pe care o acordă Rusia acestui referendum, pe care unii pro-europeni îl consideră inutil sau că nu trebuia să aibă loc. Și ceea ce mai vedem, iarăși din anumite investigații jurnalistice, că nu era atât de important pentru Moscova alegerile prezidențiale, cât era important acest referendum. Și îi dau dreptate lui Igor că acest tur de scrutin, într-un fel, vine să confirme rezultatele referendumului sau să le infirme. De aceea sper că cetățenii vor înțelege gravitatea situației și vor ieși să voteze.
Igor, opțiunea candidaților proruși sau îndemnul lor este foarte clar. Cum să înțelegem mesajul lui Renato Usati, care de ce astă dată nu și-a îndemnat susținătorii săi să aleagă pe unul sau pe altul?
Mesajul lui Renato Usati era de așteptat, pentru că el încă cu mult înainte de primul tur de scrutin a făcut declarații că a comis greșeli, că în 2016 l-a susținut în turul 2 de scrutin pe Igor Dodon, iar ulterior Igor Dodon a avut un comportament demn de a fi repugnat în general ca persoană care poți avea anumite relații, încredere și așa mai departe. Și Renato Usati a menționat că în 2020, în turul 2, a susținut-o pe Maia Sandu în mod deschis și a chemat aderenții să voteze pentru ea, iar răspunsul Maia Sandu a fost unul infatuat, dacă pot să spun așa, deci de respingere oarecum a acestui suport. Și Renato Usati consideră că faptul că formațiunea sa nu a trecut pragul electoral la alegerile parlamentare din 2021 se datorează greșelii de a o fi susținut pe Maia Sandu în turul 2 în anul 2020 și respectiv reacția doamnei Sandu de ignorare a acestui suport. El consideră că prin mesajul său, lăsând mână liberă alegătorilor, își consolidează acest segment de aproximativ 14% din alegători care, speră el, vor susține formațiunea sa pentru alegerile parlamentare care vor avea loc peste aproximativ un an de zile. Asta este calculul lui. Dacă ne uităm la profilul alegătorilor lui Renato Usati și retorica pe care o a avut-o Renato Usati, ne dăm lesne seama că lăsându-le mână liberă, cea mai mare parte din acest segment electoral totuși va înclina spre Alexandru Stoianoglu sau vor manifesta absenteism la alegerile din turul 2. Totuși, acest mesaj este mai degrabă convinabil Mai Sandu, care trebuie să-și identifice bazinele electorale suplimentare pe care le poate angrena înaintea celui de-al doilea tur de scrutin. Mă refer la raioanele din centrul Republicii Moldova, unde densitatea populației și opțiunea pro-europeană este mult mai pronunțată decât la nord și la sud, unde participarea la alegeri a fost cu 5-6% mai înaltă decât în centru și, evident, este vorba de diasporă, unde mesajul trebuie să fie foarte clar. Puteți pierde țara și să nu mai aveți unde vă întoarce după deturnarea cursului de integrare europeană, care a fost susținut de, așa cum obișnuiesc să spun, de 11 legislaturi parlamentare, fără nicio excepție. E adevărat, cu mici sincope, că au fost comuniști în primul an și jumătate la guvernare, dar după care au reparat greșeala și au înțeles că nu există altă cale pentru Republica Moldova. Și cât privește, apropo, mesajul din partea Comitetului Antirăzboi din Rusia, e foarte interesant că acest mesaj acestui comitet vine după ce alți intelectuali de marcă din Federația Rusă, cum este Garry Kasparov, fost lider unui partid de opoziție din Rusia, campion mondial la șah și un intelectual de cea mai înaltă probă, așa cum spuneam, care a avut un mesaj de același fel, sau Victor Șenderovici, care este un specialist în satiră de o calificare inimaginabilă și care a avut un impact major asupra intelectualității întreg spațiul CSI. Și iată, vine acest mesaj din partea Comitetului Antirăzboi din Rusia și vine exact după ce a avut loc relansarea în Hram Hrista Spasitelea din Rusia a acestei organizații șoviniste, care se numește Союз Русского Народа, la care am văzut la tribună, pe tribună e scris Союз Русского Народа, organizația lui Пуришкевич, organizația care a ucis doi deputați în prima dumă imperială din Rusia, de etnie evreiască. Iată, vedem relansarea acestei organizații cu scopurile despre care am vorbit deja. Deci refacerea imperiului, imperiul trebuie să se extindă și trebuie să influențeze sorțile lumii. Dar ce valoare aduce acest imperiu pentru influențarea sorților lumii? Rămâne la latitudinea fiecăruia. Poate vedea exemplu din Ucraina, poate vedea teritoriile pe care armata rusă de mercenari consideră că le-a eliberat, unde au rămas doar ruine. Populație nu mai există, viață nu mai există acolo. Părerea mea este o reacție a unor intelectuali din acest comitet antirăzboi pentru cetățenii din Republica Moldova. Chiar își doresc acest lucru, chiar după 33 de ani de independență și de integrare europeană, dau cu piciorul în această opțiune acestei mici țări care a fost influențată de Rusia. Deci sunt probleme la care trebuie să găsim soluții.
Privitor la declarația lui Renato Osatăi, el totuși face o distincție importantă din punctul meu de vedere esențială între candidatul Maia Sandu și candidatul Alexandru Stoianoglu. Dacă față de Maia Sandu are anumite pretenții și țin de relațiile între el și Maia Sandu, dintre partidul nostru, adică a lui, și partidul de guvernământ, în cazul lui Stoianoglu, el vorbește despre cine stă în spatele lui Stoianoglu și spune Filat, Platon, adică mafia, de fapt, stă în spatele lui și încă mai spune el că stă cineva care îl amenință pe el din Rusia, îl amenință pe Renato Osatăi cu dosare, era presat să iasă din cursa electorală, să elibereze drumul lui Stoianoglu, adică el spune că domnul Stoianoglu nu zice că e cal troian, dar e o persoană care nu merită nici votul lui, nici a legătorilor care l-au votat pe el și lucrul ăsta l-am mai spus, nu este o persoană independentă, el este omul cuiva, el este calul cuiva, fiindcă calul troian nu se mișcă de unul singur, adică trebuie să-l împingi, trebuie să-l manevrezi.
Deci indirect a transmis totuși un mesaj.
Da, el indirect a transmis totuși un mesaj mai mult spre Maia Sandu decât spre Stoianoglu.
Republica Moldova este lăudată în raportul anual al Comisiei Europene pentru progresele înregistrate pe cele 33 de capitole de negocieri, astfel că negocierile propriu-zise de aderare la Uniunea Europeană ar putea începe de la anul viitor. Autoritățile moldovene au primit ieri un mesaj de încurajare de la Bruxelles cu doar câteva zile înaintea turului 2 al prezidențialelor din 3 noiembrie. Scrutinul este văzut drept unul crucial în care se vor confrunta, cum spuneam, președinta Maia Sandu și fostul procuror general Alexandru Stoianoglo. Raportul prevede, ca și în cazul altor state candidate, nevoia de aprofundare și accelerarea unor reforme, mai ales în justiție și combaterea corupției, precum și în deoligarhizare. Igor, ce progrese evidențiază acest nou raport de extindere al Comisiei Europene pentru Republica Moldova și care sunt domeniile prioritare pentru reforme?
Înțelegerea mea este că acest raport nu a fost preconizat special pentru al doilea tur de scrutin, dar este rezultatul examinării a ceea ce se numește screening-ul legislației Republicii Moldova și, într-adevăr, chiar în cadrul acordului de asociere, Republica Moldova a avut angajamente să își aducă legislația în conformitate cu documentele de referință din Uniunea Europeană pentru a putea coopera cu această comunitate de state. Deci ne putem bucura că avem acest succes în domeniul respectiv, dar așa cum am observat cu toții, au rămas lucruri care nu sunt soluționate și ele transpar foarte clar în acest raport. Și este vorba tocmai despre reforma justiției, care trebuie continuată și dusă la bun sfârșit, și de oligarhizarea, care probabil acest termen vine în rezonanță cu ceea ce reușește să facă pe teritoriul Republicii Moldova rețeaua Shore. Deci e un semnal de susținere pentru Republica Moldova, pentru cetățenii țării noastre, dar în același timp e un semnal care spune că Uniunea Europeană a fost extrem de îngăduitoare cu Republica Moldova, dorind foarte mult să o ajute să părăsească această zonă gri, în timp ce cetățenii Republicii Moldova se lasă corupți, își vând votul și iată, avem situația foarte, foarte complicată în care ne-am pomenit.
Nicolae, începerea negocierilor propriu-zise de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un semn că procesul s-ar putea desfășura mai rapid decât în cazul altor state care nu sunt amenințate de interferența Rusiei. În ce măsură poate fi influențat acest proces de procesele politice interne, dar și de cele externe care au loc în regiune?
Desigur că există și o influență externă. Eu m-am uitat că un raport similar a fost elaborat și pentru Ucraina. De asemenea, Ucraina a fost lăudată, adică s-au remarcat anumite succese și trebuie să recunoaștem și în Republica Moldova s-au făcut anumite lucruri și se spune concret. De exemplu, chiar în reforma justiției, Consiliul Superior al Procurorilor este completat, în Consiliul Superior al Magistraturii mai e nevoie de selectat o persoană, Curtea Supremă de Justiție acolo mai este de lucru, dar se spune concret ce s-a făcut și ce a mai rămas. Colegiile din Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor și așa mai departe. E un raport de 98 de pagini. Dacă cineva care vrea să cunoască bine cum merg lucrurile în Republica Moldova, trebuie să citească acest raport și ar vedea că totuși s-au făcut lucruri. De pildă, în modul cum s-au organizat alegerile, se spune că scoaterea anumitor candidați din cursă, se recunoaște că au fost determinate de anumite influențe externe, de imixtiunea Rusiei în cazul de față, dar se compară cu legislația europeană și se spune că, iată, aici sunt anumite necorespondențe sau lucruri care trebuie corectate, ceea ce nu înseamnă neapărat corectate așa cum, dar poate că corectate și pentru europeni. Dacă, de pildă, autoritățile Republicii Moldova vor demonstra că anumite devieri sunt legate de securitatea Republicii Moldova, de exemplu, de apărarea ei, de existența Republicii Moldova. Eu cred că acest raport trebuie să-l citească toți politicienii noștri ca să înțeleagă unde ne mișcăm. Și desigur că mersul războiului, această agresiune a Rusiei, să nu credem vedem că la Bruxelles nu se aud aceste declarații că bombardăm Varșovia, bombardăm Bucureștiul, bombardăm Berlinul, Londra și așa mai departe, și așa mai departe, ocupăm țările baltice, insula Gotland, da. Desigur că lucrurile astea se observă și strategia Uniunii Europene de extindere, cum spuneam mai înainte, nu exista ușă de intrare pentru Republica Moldova, pentru Ucraina, pentru Georgia, ușă de intrare în Uniunea Europeană. Iată că Rusia, prin război pe care l-a declanșat, nu numai că a contribuit la extinderea NATO. NATO era parcă pericol și acum NATO s-a apropiat și mai mult. Hotarele Rusiei cu NATO s-au extins de 2 ori. Dar și Uniunea Europeană a adoptat altă strategie. Nu mai recunoaște dreptul Rusiei, mai înainte recunoștea tacit dreptul Rusiei la această zonă gri în care ne aflăm noi. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe, dar desigur că va conta cine va veni la guvernare, ce președinte, ce parlament, fiindcă am văzut și din anii precedenți, nu cu oricine colaborează Bruxelles-ul și vedem asta și în cazul Georgiei, de exemplu.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual la altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă, importantă și merită atenție pentru public?
Importantă lovitura de răspuns a Israelului împotriva Iranului, după ce Israelul acum vreo lună și ceva a fost atacat cu aproape 200 de rachete balistice. Performanța Israelului este absolut inimaginabilă, că o țară mică cum este Israelul poate ridica în spațiu aerian 150 de nave aeriene militare și să orbească sistemul antirachetă al Iranului. Lovitura Israelului împotriva obiectivelor militare iraniene este de fapt o lovitură dată Rusiei și faimoaselor sisteme antiaeriene rusești, cum sunt S-300, S-400, Triumph și așa mai departe. Cred că nu este întâmplător că imediat Vladimir Putin a dispus iarăși exerciții militare cu arma nucleară. Eu cred că acesta ar fi impactul acestui contraatac al Israelului împotriva regimului de la Teheran. Extrem de interesantă situație care arată că mult lăudatele sisteme ale Federației Ruse de apărare antiaeriană sunt de fapt ușor scoase din funcțiune, inclusiv de către inteligența artificială la care au recurs militarii israeliene.
Nicolae. Mi-a tras atenția o știre internă de data asta, o declarație a unui partid pro-european. Îndeamnă cetățenii să meargă la vot, dar face o asemenea echilibristică în care nu pronunță numele celui pe care îl sprijină ei, dar poate deduce că e vorba despre Stoianoglu. Deci un partid pro-european și aici ne putem imagina gradul de supărare a liderului acestui partid care a vrut să candideze, dar nu a reușit. Și se spune că nu a reușit din cauza că nu a strâns numărul necesar de semnături. De ce se supără el pe Maia Sandu? Nu înțeleg că nu Maia Sandu a numărat semnăturile sale. Și eu pot admite că și el ar trebui să admită că poate cineva l-a înșelat cu aceste semnături. Poate totuși problema e în altă parte. Dar eu zic că gradul de supărare a unor pro-europeni, numai dacă sunt pro-europeni reale, nu se întâmplă. Că acest pro-european, de fapt, e un cal și el troian și nu este pro-european în realitate. Și știrea externă e legată de alegerile din Georgia, a învins formal partidul lui Bidzina Ivanishvili, oligarh, un fel de plahatniuc georgian, care este pro-rus și, desigur, că alegerile s-au fraudat, a spus președinta Georgiei, Salome Zurabishvili, dar cel mai mult m-a mirat că prim-ministrul Ungariei, Ungaria deține președinția Uniunii Europene, s-a grăbit a doua zi chiar să meargă să felicite, să tranșeze lucrurile, că iată, a câștigat visul, așa zis, georgian și ceilalți lideri europeni s-au văzut nevoiți să disocieze. Orban, ca și atunci când a fost la Putin, s-a întâlnit cu Putin, nu reprezintă Uniunea Europeană.
Dar o remarcă. Adevăr spune Biblia că sufletele voastre sunt acolo unde sunt averile voastre și dacă Ivanishvili și-a făcut miliardele în Rusie, acolo este și sufletul. Iată o dovadă foarte, foarte clară.
Igor Botan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!